Εγκομιαστικός λόγος εις τον Άγιον και επανένδοξον μεγαλομάρτυρα του Χριστού Δημήτριον, Σιμεών μοναχού και φιλοσόφου, φίλοι του μάρτυρα. Σήμερα μας συγκέντρωσε ο σπουδαίος ανάμεσα στους αγωνιστές του Χριστού Δημήτριος, ο αληθινός πολιούχος και θερμόνατος προστάτης μας, προσφέροντάς μας τους άθλους του σε πνευματικό συμπόσιο. Ότι ήταν λοιπόν ξεχωριστός ο άνθρωπος και υπερήχε από όλους τους άλλους σε δύο πράγματα, στη γενιά και την ευημερία της φύσης, καθώς και στη σύνεση των θείων και τη δόξα των ανθρώπινων, είναι φανερό από πολλά που το δείχνουν καθαρά όλα όσα σχετίζονται με αυτόν. Ότι ήταν όμως και στους άθλους ασυναγώνιστος, το επιβεβαιώνουν αυτά που βλέπουμε. Ποια τιμή λοιπόν τόσο μεγάλη και υπέροχη και χωροστάσια με τη συμμετοχή όλου του λαού και άσματα γεμάτα χάρη του έχουν αποδώσει ακόμη και οι ίδιοι βασιλιάδες περισσότερο από κάθε άλλον, και αν αυτά που τελούμε εδώ για τα μαρτύρια και τους άθλους του που έκανε για τη χάρη του Χριστού τον αποδεικνύουν τόσο σπουδαίο και λαμπρό, πόσο σπουδαίο θα τον αναδείξει η ευτυχία του στους ουρανούς. Επειδή λοιπόν είναι νικητής σε κάθε λόγο, δεν είναι καθόλου άξιο απορίας αν θα κατανικήσει και τους δικούς μας επένους. Από εδώ λοιπόν θα αποδειχτεί πολύ περισσότερο άξιος θαυμασμού, γιατί στερούν όλοι λόγω της ανωτερότητας της δόξας του και θα δοξαστεί περισσότερο γιατί μειονεκτούν όλοι μετά από αυτόν. Θα διαφορήσουμε λοιπόν για ένα τόσο σπουδαίο θέμα, αν και έχουμε ανταποκριθεί πιο αργά από τον κατάλληλο χρόνο και για να μην φανούμε κατώτεροι από τους προηγούμενους ομιλητές του μάρτυρα, τόσο πολύ θα διστάσουμε ώστε να νομίζουμε ότι με το να μην τον εγκομιάζουμε τιμούμε περισσότερο τους εαυτούς μας και καθαγιάζουμε τη γλώσσα, σε καμία περίπτωση. Και αυτό λοιπόν το ότι δεν επαρκούν οι λόγοι για την αξία εκείνου και υποχωρούν μπροστά στο μεγαλείο του αποτελεί μεγάλη φιλοδοξία για όσους τον επενούν. Τόσο μεγάλη δόξα είναι ο έπαινος του μάρτυρα. Μια και έχω τονίσει από το ίδιο το προήμιο του λόγου ότι αυτός ήταν εξαιρετικός και σε όλα πανέδοξος και στα δύο, από πού να επιχειρήσω να πλέξω το υφάδι των εγκομείων? Από όπου λοιπόν και αν θελήσουμε, θα βρούμε εύκολα πολλά και σπουδαία και δεν θα παραχωρήσουμε γενικά, εννοούμε το υφάδι των εγκομείων, σε κανέναν από αυτούς που έχουν την εξουσία και τα πρωτεία, μέχρι που κανείς λόγος δεν θα με πείθει ότι δεν καμαρώνουν οι μάρτυρες με τους επενετικούς λόγους που αφιερώνονται σε αυτούς, σαν να είναι δικοί τους. Να μιλήσει λοιπόν κανείς για τη γενιά του, ποια ήταν και για την οικογένειά του και για την πατρίδα του και για τη στρατιωτική του δύναμη και την επαγγελματική του σταδιοδρομία και την ευτυχία και τον κλήρο, τα οποία κέρδισε με αυθονία χάρη στην ευσέβεια και στις δύο ζωές του. Θα τραβούσε πολύ μακριά, είναι κοπιαστικό και αποτελεί έργο της ιστορίας και όχι του εγκομείου. Με την εξαίρεση όμως να πούμε όσα θα έπρεπε, είχε ευγενική καταγωγή σαν ένας άλλος Ιώβ. Δεν ήταν βέβαια βασιλιάς όπως εκείνος της Ανατολής ή της Δύσης, για να μιλήσουμε πιο οικεία, αλλά ήταν ανθύπατος των δικών μας βασιλιάδων και της συγκλή του. Πατρίδα του ήταν η Θεσσαλονίκη, ο ένδοξος τόπος μας, χάρη σε αυτόν τον ίδιο, περισσότερο φημισμένη από τις υπόλοιπες πόλεις, και υπερήχε από όλες σε όλα για όσα εγκομιάζεται μία πόλη, πολύ περισσότερο όμως γιατί είχε πολιούχο το μάρτυρα. Η στρατιωτική του καριέρα και τα άλλα, με τα οποία εξημείται η επίγεια φήμη, υπήρξαν σε αυτόν λαμπρά και σπουδαία. Του φαίνονταν ωστόσο ασήμαντα μπροστά στην πίστη του Χριστού και την ευτυχία που προερχόταν από εκεί και την αιώνια δόξα. Γιατί μόνο τον Χριστό αγαπούσε και σεβόταν πάνω απ' όλους και τον κήρυτε σωστά και με σαφήνεια στους συμπατριώτες του. Όπως πάντα και τότε, το νυχτερινό σκοτάδι το διέλυε ο ήλιος. Έτσι και το σκοτάδι της ασέβειας και της μανίας των ειδώλων που ξερνούσε από τα μύχια του ειδωλολάτρη Μαξιμιανού, που κυβερνούσε ολόκληρη την Οικουμένη, ο Δημήτριος το διέλυε με τις αστραπές της διδασκαλίας του Χριστού και επειδή σκεπτόταν συνάμα με σοφία και σύνεση, αντάλλασε το πρόσκαιρο και άθεο βασιλιά με τον αληθινό και αιώνιο και γινόταν από ύπατος Απόστολος και από ηλούστριος γνώστης των θείων μυστηρίων. Γιατί γνώριζε το ανώτερο και προοριζόταν μάλλον να το ρίξουν στους ναούς του Θεού παρά στα ανάκτορα των αμαρτωλών βασιλιάδων που αποπνέουν ασέβεια. Αυτή η Μεγαλούπολη λοιπόν τον είχε όπως τώρα δά και τότε και υπέρλαμπρο άστρο της αυγής που υπερήχε με την ακτινοβολία της ευσέβειας του θείου και νοητού ηλίου και με το φεγκοβόλημα της ψυχής, καθόλου κατώτερο από την εξωτερική ομορφιά του σώματος που ήταν στο άνθος της και ακτινοβολούσαν από πολύ μακριά. Και ο Μαξιμιανός λοιπόν, ερκούλιος στη γενιά και στη συμπεριφορά συνάμα, ορμά στην περιοχή των Ηλυριών σαν απειλητικό σύννεφο που φέρνει την καταστροφή. Γιατί ήταν ισχυρός στην ασέβεια, συνάμα και στη σκληρότητα, κομπάζοντας και με άλλον τρόπο για την τυραννία του, κυρίως όμως καπιόταν με τις νίκες του κατά των Σαυρωματών και των Γκότθων. Μπαίνει λοιπόν πρώτα σε αυτήν εδώ την πόλη και παραμένει με αλαζονία και με κακία, δυναμώνοντας συνάμα και κατοχυρώνοντας την ασέβεια. Και όταν ξεχύθηκε στη Δύση σαν μια ομίχλη και άγρια θύελα και αιγυπτιακό σκοτάδι, ποιος θα μπορούσε να περιγράφει λοιπόν ικανοποιητικά τις συμφορές και τον πόλεμο κατά των Χριστιανών? Ο λόγος είναι σύντομος και ο χρόνος δεν επαρκεί. Εκείνοι λοιπόν που μιλούσαν με τόλμη για την ευσέβεια και κατέφευγαν στους αγώνες, πέθαιναν με διάφορα φοβερά βασανιστήρια. Όσοι όμως λόγω της ασθενικής φύσης φοβόντουσαν λίγο ακόμη τη δοκιμασία, κρύβοντας τις σπηλιές και στα βουνά και τα ανοίγματα της γης. Τότε λοιπόν ο λαμπρός λιχνίτης της Ευσέβειας Δημήτριος, που δεν κρυβόταν έξω και μακριά από την πατρίδα του, αλλά στο κέντρο της, για να μην νομίζει κανείς ότι αποφεύγει το μαρτύριο ή έχει δισταχμούς για τον αγώνα ή απαρνιέται τους κόπους, με ποιον τρόπο άλλωστε θα έκανε αυτό το πράγμα αυτός που έκανε πολλούς μάρτυρες με τις σοφές του παρενέσεις, αλλά για να οδηγήσει περισσότερους στο Χριστό με τη διδασκαλία, διοχέτευε πλούσια σε αυτούς που τον πλησίαζαν το θείο φωτισμό. Δεν είναι δυνατόν όμως να κρυφτεί ολόκληρο το λιχνάρι κάτω από το μόδι. Γιατί σε κάθε μέρος εκείνοι που έχουν αφοσιωθεί στη μανία των ειδώλων και υπηρετούσαν τους κυβερνήτες της ασέβειας, ομά και χωρίς έλεος, γύριζαν παντού και έψαχναν τα πλήθη των χριστιανών, γεμίζοντας χαρά με το αίμα των μαρτύρων και σαν να χόρτεναν ακόμη και με αυτό, μιμούμενοι την αιμοβόρα διάθεση των δαιμόνων, που λάτρευαν οι ίδιοι. Και γιατί πρέπει να υπερβούμε το λόγο? Σε αυτό το πανέδοξο Δημήτριο φτάνουν πια με ορμή, σαν άγρια θηρία στις υπόγειες το έσω που κρυβόταν, και με μεγάλη χαρά γιατί τάχα πέτυχαν το πιο σπουδαίο θύραμα και απέδωσαν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στο Μαξιμιανό, έσυραν οδηγώντας τον ως υπεύθυνο τον ανεύθυνο. Αλλά αυτοί συνέλαβαν τον Άγιο και πήγαιναν βιαστικά με μεγάλη χαρά στο Βέμπυλο, και εκείνος ο ασεβής Μαξιμιανός που διασκέδαζε με την ευμένεια των υπηκόων του και έκανε διασκέδαση ολόκληρη τη ζωή του, πήγαινε βιαστικά στο στάδιο της πόλης για να παρακολουθήσει τα πένταθλα, τα οποία γνωρίζουν πιο πολύ από όλους οι άνθρωποι του θεάτρου και τα οποία μακάρι να μην είχαν ονομασία, ούτε να ήταν γνωστά. Στην πραγματικότητα όμως γιατί χαιρόταν με τις αιματοχυσίες και ικανοποιούταν με το φόνο των ανθρώπων. Υποστήριζε λοιπόν πολύ κάποιον Λιαίο που καταγόταν από το έθνος των Βανδάλων, ο οποίος υπερίσχυε από όλους τους άλλους και στο μέγεθος και στη δύναμη του σώματος και διέτρεχε με μεγάλη πείρα μέσα από τις σανίδες των Μαγκάνων, και ο οποίος όταν συμπλεκόταν σε πολλούς αγώνες, πολλούς μέσα από τέτοια μονομαχία, τους έστειλε στο θάνατο. Καθώς λοιπόν αυτός πήγαινε με σκοπό να παρακολουθήσει τέτοια θεάματα και είχε προετοιμαστεί εντελώς για το θέατρο, το συνάντησε ο σπουδαίος Δημήτριος, καθώς τον οδηγούσαν σε αυτόν. Τώρα όμως ο λόγος γίνεται γεμάτος αγωνία, γιατί έφτασε στο σπουδαιότερο μέρος των αγώνων του στεφανωμένου μάρτυρα. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα περιγράψω αντάξια είτε το θράσος του τυράννου είτε τη σταθερότητα του Αγίου? Αυτός πήγαινε πάνω στην άμαξα με μεγάλη έπαρση και φούσκωνε σύμφωνα με τη συμπεριφορά του Φαραώ, σαν άλλος Αιγύπτιος, βλασφημώντας τον οίκο του Θεού και εξαπολύοντας υβριστικά λόγια κατά του Δημιουργού, και όσοι προπορεύονταν και τον ακολουθούσαν, δυνάμωναν τον βόρβορο της Θρασίδητας και φούντωναν τη φλόγα της Αλαζονίας. Και αυτός οδηγούταν με χαμηλωμένα μάτια, όπως ο Χριστός μας στο παρελθόν στον Ηρώδη και τον Πιλάτο, αποστρέφοντας το πρόσωπο να κοιτάξει με εκείνο το βλέμμα του μαρτυρίου τα πρόσωπα των ασεβών. Και αυτός ο ίδιος και με τους οφματοφύλακές του απίφθινε αυτές τις άθεες και ασεβείς ερωτήσεις, δηλαδή αν είναι χριστιανός και αν το επιβεβαιώνει ότι είναι και δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα του. Και αυτός δείχνοντας το πρόσωπο και την ψυχή, γεμάτα χάρη και λαμπρότητα, με καθαρή και γεμάτη σύνεση φωνή, συντάραξε τα αυτιά του ασεβούς και είπε: «Δεν ήθελες εσύ βέβαια, σοφές τα μάτια και ισχυρές την ασέβεια, να είμαι και να ονομάζομαι χριστιανός και να λατρεύω τον κτίστη από ό,τι βέβαια την κτίση, αλλά μάλλον να κάνω μαζί με σένα ανόητες ενέργειες και να προσκυνώ την άψυχη και ανέστητη ύλη και να βάλω εμένα πάνω απ' όλα όσα γουνίγει για χάρη μου, και όχι βέβαια το Θεό που δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν και τα έστησε με θαυμαστό τρόπο. Αλλά εγώ βέβαια δεν τυφλώνω τα μάτια της ψυχής μου, και όπως εσύ είσαι μείωπα στο θείο φως ή προσπαθείς να κλείσεις τα μάτια στην αλήθεια, με αποτέλεσμα να εξευμενίζεις αποστάτες και ψυχοφθόρους θεούς με ξώανα και αγάλματα και σπονδές και κνήσες, και να πηγαίνεις να βγάζεις δόγμα για την κτήση μπροστά στο Δημιουργό, μακάρι και εσύ ο ίδιος να επανερχόσουν μετά από τέτοια πλάνη και να μην μπορείς να κάνεις πολλούς άλλους συμμέτοχους στην καταστροφή σου. Αφού λοιπόν αποκάμισε από τα πάντα, πολέμησε μόνο εκείνο που μπορείς να πολεμήσεις, το σώμα, και πλήγωσέ το και χτύπησέ το με οποιοδήποτε χτύπημα θανάτου. Πάλι λοιπόν αυτό θα το λάβω άθαρτο στην Ανάσταση και θα δοξαστώ αιωνίως μαζί με τον Χριστό, για τον οποίον υποφέρω προσωρινά, γιατί ούτε εσύ ούτε άλλος άνθρωπος έχει αποκτήσει την εξουσία να τιμωρεί την οαιρή ψυχή, παρά μόνο ο Θεός». Μπροστά λοιπόν σε τέτοια και τόσο μεγάλη τόλμη του περίφημου και εκλεκτού μας, ο ασεβής, αφού απόκαμε με έκπληξη και σαστιμάρα, και ακόμη επειδή πήγαινε βιαστικά στο στάδιο και για τα άλλα θεάματα και κυρίως για τη μονομαχία του Λιαίου, διέταξε τελικά να φρουρούν τον Άγιο κάπου εδώ, στις στοές κάποιου δημοσίου λουτρού κοντά στο στάδιο. Και με αυτόν τον τρόπο ο μάρτυρας συνέτριψε τα ψυχοφθόρα βέλη το λόγο του ασεβούς, γιατί δεν τέριαζε να χαρακτηρίσουμε διαφορετικά τα βλάσφημα λόγια του, και πέτυχε τον πρώτο άθλο του σύμφωνα με τον Χριστό και νίκησε δυναμικά αυτόν που κυριαρχούσε σε πολλούς με την τυραννία του. Για τον αθλητή λοιπόν ακολούθησε η φυλακή και αντί του Μαξιμιανού προσπαθούσε να το κεντρώσει ένας σκορπιός, γιατί ο εχθρός των Αγίων είναι προορισμένος από τη φύση του να επιτίθεται σε αυτούς με όλα τα μέσα και να καταντροπιάζεται γιατί νικέται παντού. Με το χέρι λοιπόν του μάρτυρα που σχημάτισε το σημείο του σταυρού, ο σκορπιός φάνηκε καθαρά αμέσως νεκρός και αδρανής. Ο Μαξιμιανός όμως κάθισε στην πρώτη θέση στο στάδιο μαζί με τους συνέδρους του και ξεκίνησε να καλεί με τους κήρυκες όποιους ήθελαν να μονομαχήσουν με το Λιαίο. Και ενώ όλοι είχαν φοβηθεί τη δύναμη και το ψηλό ανάστημα του Λιαίου, ένας Νέστορ, αρκετά νέος, χριστιανός και στο ήθος και στη γενναιότητα και πολύ πιο δυνατός στο θάρρος και τη φρόνηση από τον Νέστορα της Πύλου, τρέχει στο μάρτυρα που βρισκόταν στη φυλακή και του ανακοινώνει την απόφασή του και του ζητά επίμονα να τον εμποηθήσει με την προσευχή στη μονομαχία με τον εχθρό και να καταβάλει το θράσος του Λιαίου. Πιο γρήγορα λοιπόν ο μάρτυρας με την παράκληση στο Χριστό για βοήθεια και με το εφόδι του Σταυρού προφήτεψε στον Νέστορα και την νίκη του κατά του Λιαίου και το μαρτυριό του για χάρη του Χριστού και τον έστειλε θωρακισμένο στο στάδιο. Εμφανίζεται λοιπόν ο Νέστορ με θάρρος στο βασιλιά, κάνει φανερό το σκοπό της παρουσίας του. Τον εσπραχνίζονται όλοι και μόνο για την τόλμη του. Τον θαυμάζουν ο Μαξιμιανός και οι συνεδροί του. Τον πιέζουν να λάβει χρήματα ώστε να απαλλαγεί με αυτά από το Λιαίο και να μην ζει με δυσκολία. Ο Νέστορ τους περιγελά όλους και τους περιφρονεί. Δηλώνει φανερά ότι έσπευσε να νικήσει μόνο τη θρασίτητα του Λιαίου. Συμπλέκεται με το Λιαίο, του δίνει κέριο χτύπημα, σκοτώνει τον εχθρό και τελικά, αφού δήλωσε ότι είναι χριστιανός, ακολούθησε το δρόμο για το θάνατο. Νίκησε διπλή νίκη και κέρδισε διπλά έπαθλα. Από εκεί και πέρα όμως η καρδιά του Μαξιμιανού είχε γεμίσει με σκοτωδίνη και δεν μπορούσε καθόλου να βρει με τι τρόπο θα παρηγορηθεί για τη συμφορά από το θάνατο του Λιαίου. Αποδείχτηκε λοιπόν πιο σκληρός απέναντι στους χριστιανούς από ό,τι προηγουμένους και βγάζει το πιο σκληρό διάταγμα για να τους εξαφανίσει από τη γη. Και τότε λοιπόν, όταν του θύμισαν για τον καλλίνικο μάρτυρα Δημήτριο, αυτοί που τον κατέτρωγαν με τα φανέρωτα σαγόνια του φθόνου, ότι αποδείχθηκε κακός ιόνος για αυτόν, δίνει διαταγή στους σωματοφύλακές του να πάνε σε εκείνο το μέρος όπου φρουρούσαν τον Άγιο και να τον κατασφάξουν με τις λόγχες και τις ροφές όλων και να τον θανατώσουν. Μπορούσε λοιπόν να αντιληφθεί κανείς ένα θόρυβο και μια άτακτη προσέλευση σε αυτό το μέρος όλων αυτών που ανταγωνίζονταν, ποιος θα βυθίσει πρώτος το ξύφο στο μάρτυρα και θα προσφέρει την πιο μεγάλη χάρη στο Μαξιμιανό. Τα διάφορα ξύφη λοιπόν κατευθυνόταν με ίδια φορά στο ίδιο μέρος του σώματος και προξενούσαν στον αθλητή δυνατούς και βίαιους πόνους. Όμως απέφυγε εκείνα τα σεβή χέρια του Βριάρεως και την ψυχοφθόρα χάριβδη ή την αναρρόφηση της μανίας των ειδώλων και μπαίνει στο ουράνιο λιμάνι με ευχαριστήριους ύμνους και παρουσιάζεται στο Χριστό, για τον οποίον σφαγιάστηκε με προθυμία, λάμποντας από τους ιδρώτες και έχοντας λάβει τη θεϊκή και απρόσιτη κληρονομιά μαζί με τους Αποστόλους και τους Προφήτες και τους Μάρτυρες και όλους τους Αγίους από πάντα. Και τώρα βρίσκεται στους ουρανούς μαζί με όλους τους Αγίους, από τους οποίους πήρε τα πιο καλά από τον καθένα και δημιούργησε ακριβώς το πιο ωραίο είδος της αρετής, γιατί άλλου μιμήθηκε τη σοφία, άλλου τη γενναιότητα, άλλου την επιοίκεια, άλλου την πιο μεγάλη καρτερικότητα στο μαρτύριο, τα πάντα όσο κανένας, και έτσι όλα συγκεντρώθηκαν σε αυτόν στον υπέρτατο βαθμό, όσο σε κανέναν άλλον από τους υπόλοιπους. Με το να επιτύχει λοιπόν όλα αυτά σε υπερβολικό βαθμό, κυριάρχησε σε όλους ασύγκριτα. Αν πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώσουμε το λόγο μας, λίγες ρανίδες αίματος πλημμυρίζουν συνεχές μύρο και το θαύμα έχει ξεπεράσει κάθε ανθρώπινη λογική. Ίσως λοιπόν ο Νείλος της Αιγύπτου και ο ωκεανός με τα βαθιά ρεύματα, αν αντλούσαν από τόσους πολλούς και κάθε μέρα, θα περιορίζονταν σε πολύ μικρά όρια. Σχετικά λοιπόν με τα θαύματα που έγιναν μέχρι τις μέρες μας, αν προσπαθήσει κανείς να τα περιγράψει αναλυτικά, μου φαίνεται το ίδιο σαν να νομίζει κάποιος πως απαριθμεί τα αστέρια του ουρανού ή την άμμο της θάλασσας ή της βροχής στις στάλες με τα θαύματα του Αγίου. Γιατί ποιος θα μπόρεσει μέχρι και σήμερα από τότε που αγωνίστηκε με πάθος για τον Χριστό να περιγράψει το πλήθος των θαυμάτων του που έγιναν παντού και στην πόλη του και στα περισσότερα και διάφορα μέρη του κόσμου σε ολόκληρη την οικουμένη, εκείνα που αποτρέπουν τους εχθρούς όταν βρίσκεται μπροστά από τους πιστούς στη μάχη και στον κίνδυνο, εκείνα που διαλύουν τη μεγάλη πείνα και τις μεταδοτικές και διάφορες άλλες αρρώστιες σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικούς τρόπους όταν συμφωνεί με συμπάθεια στα αιτήματα αυτών που ζητούν και όσα θαύματα έγιναν στη θάλασσα και όσα έγιναν σε όλους και στον καθένα χωριστά όταν συμπαραστέκεται και προασπίζει αυτούς που τον παρακαλούν. Ακόμη λοιπόν και αν είχα σύμφωνα με την ποίηση 10 γλώσσες και 10 στόματα, εγώ βέβαια θα πρόσθετα και άλλα τόσα χέρια, δεν θα κατόρθωνα ούτε με αυτόν τον τρόπο να λέω και να περιγράφω ακριβώς τις θαυματουργικές ικανότητες του θαυματουργού Δημητρίου. Είναι καλύτερα όμως να λέμε εκείνο το λόγο, ότι δηλαδή ο Κύριος θα πραγματοποιήσει το θέλημα αυτών που το σέβονται. Και στους Αγίους του στη γη έκανε θαυμαστά όλα τα θέληματά του με αυτούς. Τι καλό περιεχόμενο και πραγμάτια έχει εκείνος, τι άθληση και τι σύνεση. Με λίγο αίμα πήρε ως αντάλλαγμα την ουράνια βασιλεία. με τους πρόσκαιρους πόνους την απέραντη ευφροσύνη και με την πολύ σύντομη ζωή του τη μακραίωνη και ατέλευτη ζωή. Ας μιμηθούμε λοιπόν με ζέση το Δημήτριο κατά τον ίδιο τρόπο όσοι συγκεντρωθήκαμε και τιμούμε τους άθλους του και πανηγυρίζουμε για αυτούς με λαμπρό τρόπο. Ας πέψουμε και στη θεωρία και στην πράξη ακόμη και αν δεν κερδίσουμε την ίδια αγδόξα με εκείνον. Είναι βέβαια υπερβολικό να πούμε αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον μικρότερη. Αν όμως δεν κερδίσουμε ούτε και αυτή, γιατί και αυτό μας είναι αρκετό λόγω της νοθρότητας που έχουμε, τουλάχιστον επειδή νομίζουμε ότι πανηγυρίζουμε αντάξια και θεάριστα για όσο ο Θεός χαίρεται μαζί με τον μάρτυρα και ότι εορτάζουμε με θεϊκό τρόπο, να μην επιθυμούμε περισσότερο τις ειδονές χωρίς να το καταλάβουμε και να χαριζόμαστε πιο πολύ στους δαίμονες και να πάθουμε το ίδιο πράγμα με αυτούς που κινδυνεύουν στο λιμάνι και προσβάλλονται από αθεράπευτες ασθένειες στο ιατρείο. Έχουμε συνεργό το Θεό για τις καλές πράξεις, με τις προσευχές της Θεοτόκου, των επουράνιων τάξων, των Αποστόλων και των Προφητών και των Μαρτύρων και των αιώνια Αγίων και αυτών που τώρα τελούμε τη μνήμη του να οικετεύει συνέχεια για χάρη μας. Χαίρεται ο κόσμος των Αγίων με κάθε τρόπο και σε κάθε εποχή, από κάθε ηλικία και τάξη, γιατί βλέπουν το πλήθος τους να δυναμώνει και να αυξάνεται, σαν να καταλαβαίνουν ότι η πολυπλοθής μερίδα που βρίσκεται αριστερά του Θεού πάλι είναι σκυνθρωπή. Όμως Δημήτριε, κόσμημα και ομορφιά των αθλητών, ξαναγυρίζω σε σένα πια και στρέφω το λόγο προς τα επάνω, γιατί έχω λυγίσει περισσότερο από τους άλλους από την αγάπη μου για σένα και επιθυμώ πιο πολύ να αναπνέω εσένα παρά τα ευωδιαστά αρώματα, ευσεβές και ευγενέστατο βλάστημα από ευσεβή και ευγενική ρίζα, κατάφορτο από τους καρπούς των αρετών και της άθλησης, λαμπρέ και στα δύο και ενδοξότατε σε όλα και ολόφωτη λαμπάδα των χριστιανών, καταστροφή της ασέβειας του Μαξιμιανού, δάσκαλε και σύμμαχε του Νέστορα και πρόξενε της άθλησης και ισχυρότητα καταστροφέα της αλαζονίας του Ηλιαίου, σύ που απεικόνισε στο πάθο του δεσπότη και πληγώθηκες με τις λόγες στην πλευρά, όπως εκείνος, και για το αίμα που έχησες τότε, αναβλύζεις τώρα σαν κρουνός το ευωδέστατο και ιαματικό μύρο, σύ που περιπολείς με το πνεύμα σου τους ουρανούς, μαζί με τους αγγέλους και παρευρίσκεσαι μαζί τους στον ακλόνητο θρόνο του Θεού, και χάρισες σε εμάς και την πόλη σου το μαρτυρικό το σώμα σου, σαν ακένωτο θησαυρό, το ανυπολόγιστο πέλαγος των απείρων και πιο μεγάλων θαυμάτων, σύ που μοίρασες σωστά τον εαυτό σου στη γη και στον ουρανό και καθόλου δεν απουσιάζεις, αλλά από πάνω εποπτεύεις και κάτω φροντίζεις την πόλη σου, φιλόπολη και φιλάνθρωπε που επαναφέρει σύντομα τη συμπάθεια του Θεού, όταν υποχωρεί μερικές φορές από το πλήθος των αμαρτημάτων μας, ήθε να δέχεσαι τους λόγους και τους επένους μας που προσφέρονται στη λαμπρή μνήμη των αγώνων σου. Όπως ο αθλοθέτης Χριστός έπλεξε τον έπαινο των υπείων, και αν δεν φτάνουν τη δική σου αξία όμως, δεν υστερούν την αγαθή μας πρόθεση. Ρίξε ένα βλέμμα λοιπόν από τον ουρανό, κατέβα για λίγο εδώ μαζί μας και δες την αγάπη της πόλης σου για σένα. Παρατήρησε τις μελωδίες των συγκεντρημένων, το ιερότατο ποίμηνιό σου να συμμετέχει στο πνευματικό συμπόσιο μαζί με τον ιεράρχη στη μνήμη σου, ολόκληρο το ναό σου να φωτίζει όλους τους παρόντες από την άφθονη φωτοχυσία, την ευωδία από τα θυάματα να γεμίζει τον αέρα και κάθε ηλικία και τάξη να επικροτούν με μεγάλη χαρά τους άθλους σου. Σχεδόν σήμερα η γη μιμείται τον ουρανό και η απλωμένη λαμπρότητα στο ναό του καλλίνικου σώματός σου κάνει ολοφάνερη την εκεί λάμψη του φωτός που προστίθεται σε σένα από το Θεό. Ήθε να ανταμείβεις επάξια όλους, μοιράζοντας τις προσφορές σου καθημερινά στον καθένα. Πρώτα στεφάνωσε τους πιστούς βασιλιάδες μας με νίκες, γιατί και οι ίδιοι επίσης τιμούν ξεχωριστά την πανηγυρική σου εορτή. Υπόταξε στα πόδια τους τα στρατεύματα των εχθρικών εθνοτήτων, παράτηνε ειρηνικά την υπόλοιπη ζωή τους, ενισχύοντάς τους με την Ορθοδοξία και ρυθμίζοντάς την με τη σωστή διοίκηση. Απομάκρυνε τα σκάνδαλα των εκκλησιών, συμμάχισε με το στρατό εναντίον των εχθρών, δίνε συνεχώς τη χάρη σου που βοηθά με κάθε τρόπο στον ποιμένα και τη ιεράρχη της πατρίδας σου, εποπτεύοντας μαζί με τον ιεράρχη βοηθώντας το ποίμνιο να είναι σε παγρύπνηση και να το σέβεται, προετοιμάζοντας τον να διδάσκει το ποίμνιο με την αγάπη του Θεού, ώστε να το αποδείξει πιο δυνατό από τους λύκους που καταστρέφουν την ψυχή και να το οδηγήσει στην ουράνια μάνδρα. Παρηγόρησε όσους βρίσκονται σε στεναχώριες, βοηθώντας ανάλογα πλούσιους και φτωχούς, κάνοντας συνετούς και τους γέρους και τους νέους στα καθήκοντά τους, αξιώνοντας κάθε ηλικία με πολύ μεγάλη φροντίδα για τη δωρεάν των χαρίτων σου. Για όλα αυτά, ήθε να μας χαρίσει στη νίκη κατά των δαιμόνων και των παθών, και όταν λίγο αργότερα αποδημήσουμε εκεί, να μας κάνεις δεξιούς παραστάτες του Τριαδικού Θεού με τις παρακλήσεις σου, και από εκεί θα συμμετέχουμε, σαν ασήμαντη δούλη σου, στην αιώνια και θεία λαμπρότητα, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έχει τη δόξα και τη δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο Άγιος Δημήτριος, Εγκομιαστικοί Λόγοι Επιφανών Βυζαντινών Λογίων, εκδόσεις Ζήτρος, 2004.
Μέγαλε.
Διάβασε ο Ιωάννης Τσουκαλάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.